Šiandienos Evangelija mums kalba apie tai, kaip Jėzus mokė su gale. Jis turbūt ne tik mokė su gale, jis tikėjo, jis gyveno su gale ir ką reiškia tas gyvenimas su gale, arba tikėjimas su gale. Tai yra vienas toks pasakojimas apie bažnyčią, bažnytinę bendruomenę, kur žmonės meldėsi noveną, kad pradėtų lyti. Buvo labai didelė sausra ir nusprendė noveną 9 dienos maldos su tikslu, kad Dievas išklausytų ir duotų lietaus. Ir iš tiesų paskutinė diena ne debesėlio. Dangus, gedrutėlė, saulė plieskė ir jau žmonės pasimeldė paskutinę novenos dieną. Ir tada kunigas sako, žinot, sako, ne vienas, sako, iš jūsų taip ir neatsinešė lietsargio. Nes jeigu mes tikim, kad Dievas išklauso mūsų maldas, tai kaip gali tai būti, kad mūsų tikėjimas nepasireiškia ir darbais, veiksmais, laikysena? Aišku, kvaila neštis lietsargį, kada plieskė saulė. Arba lygiai taip pat kvaila, kai nuo jų statė laivą savo, arką, kuomet ne jokių ženklų nebuvo, kad ateis jūtis. Ir tas mūsų tikėjimo išbandymas, labai dažnai jisai, na, mes kaip ir tikim, bet taip ne iki galo, nežengėm iki galo to tikėjimo žingsnio. Kitas pasakojimas yra apie alpinistą, kuris eidamas, na, tiesiog paslydo ir nebuvo kamis, užsikabino už augaliuko, laikosi už to augalo ir šaukėsi, sako, ar yra ten kas nors aukštai. Sako, taip esu čia, aš Dievas. Sako, išgelbėk mane. Sako, gerai. Sako, tu paleisk tą savo augaliuką ir aš tave išgelbėsiu. Ir tada alpinistas laiko, sako, o gal dar kas nors ten viršuje yra? Ir dažnai ir mes su savo maldom, nu, vat, mes ir tikim, ir iš tikrųjų tikim, ir nuo širdžiai, bet tikėjimas visą laiką yra susijęs su pokyčiais. O pokytis yra skausminga. Skauda. Tai yra iš tikrųjų išeiti iš savo komforto zonos, iš savo patogumo. Čia kaip Abraomas. Supraskime, kad Abraomui, kai Dievas sako, palik savo šalį ir eik į pažado žemę. Jam tai buvo iššūkis. Jis buvo viską gražiai susitvarkęs ir susidėliojęs. Viskas ten pasiėjo labai gerai. Ir tai sako, palik viską ir eik į pažado žemę. Jo labiau, kad jis ten nuėjęs, niekas ten jo nelaukia. Jis ir numirė taip, nepamatęs Dievo pažado. Suprat, Abraomas buvo tas žmogus, kuris nugyveno visą gyvenimą nepamatęs Dievo veikimo. Na taip, tarytum matė kažkokiais fragmentais, kai ėjo su Izaoko, kad vėlgi Dievas, jis jau būdamas senas žmogus, susilaukė vaiko, nes Dievas pažadėjo jam, kad susilauks. Jis taigi sako, eik dabar paukok savo vaiką. Nesuvokiami dalykai. Ir Abraomas eina ir daro. Tai žinoma, mes nekalbam apie tai, kad dabar reikia, kad tikėjimas yra absurdas, kad reikia daryti nesąmonės kažkokias tai. Bet eina kalba apie tai, kad tikėjimas yra iššūkis. Mes iš tiesų leidžiamės į kelionę, ten, kur mes, nu, kur žemė yra nestabili. Mes nežinom, kuo tai baigsis. Kai pasižiūrime musulmonų tikėjimą, kad tas jų šūkis, tai gyvoja Allahas, mirties akivaizdoje. Dar kažkokių tai nesuvokiamų, nesuprantamų įvykių akivaizdoje. Iš tiesų tai, na, kaip, kartais mums tai sukelia netgi priešiškus, prieštaringas emocijas ir jausmus. Na, kaip šitaip galima? Žinot, net yra toks pasakojimas, tikrai istorijas, iš tų, kurie kariauja, kad vat irgi musulmonų tikėjimo užlipo ant bombos ir nutraukė jam koją. Ir dabar jau galvo, kaip čia jam dabar pasakyti, kuo švelniau, kad supranti žmogus, jisai lošas bus visą gyvenimą. Jis sako, tu sako, nebeturi kojos. O sako, o, palaimintas Alakas, sako, mano jau koja, viena koja jau danguje. Tai Nereikia gal nueiti tam tikrą kraštutinumą, bet supraskime, kad tas tikėjimo žingsnis, viena koja į dangų, tai yra įsileisti į tam tikrą sritį, kurios mes nepažįstame ir nežinom, ir nesuvokiam. Ir kad tenais ne, ir neturi būti saugu, ir gera, ir patogu. Mes tik norėtume, kad tai būtų patogus tikėjimas. Pasimeldėjai ir įvyko. Kai būtų gera ir paprasta, atrodo. Pasimeldėjai ir įvyko. Ir pasikeitė. Koks nors nepatogus kaimynas, ar viršininkas, ar pavaldinys, pasimeldėjai ir staiga pasikeitė. O iš tiesų ta mūsų malda, kaip ten sako, rytų išminčiai, sako, jeigu tu nori kažką pakeisti pasaulyje, pakeisk tai savyje. Ir tai yra mūsų tikėjimo kelias. Ne pasaulį pakeisti, bet pakeisti save. Čia vyksta stebuklai, mumise. Ir dėl to, kada viena ar kita situacija mūsų gyvenime įvyksta, mes galime ją pažiūrėti, kada mes žiūrime tikėjimo akimis. Iš tiesų, tai kaip Abraomas, kuris leidžiasi į nesuprantamą ir nesuvokiamą kelionę, kuri užklumpa tą nesuvokiamą ir nesuprantamą kelionę, arba Dievo motina, kuris stovėjo po kryžiumi, ir tai tikrai nebuvo lengva. Nes buvo visos priežastys priekaištau Dievui ir pasauliui apie jos nepateisintus lūkesčius. Jei buvo išpranašauta ir iš tikrųjų viskas ir vyko. Gavo sūnų, kuris gydė, kuris ėjo, kuris nešė gerumą ir staiga, jisai nuplaktas, sumuštas, apspjaudytas, pakabintas ant kryžiaus. Na tai yra, na kaip, visiškas fiasko. Kaip suprasti, kaip suvokti, visiškas pasipiktinimas. Ir kaip nepalūžti to, tokių dalykų situacijai, kur atrodo viskas. Kelio pabaiga. Kiniečiai turi tokį gražų posakį, sako, tai kas mums užkirta kelią, priverčia ieškoti naujų kelių. Arba kitas pasakymas, sako, praminti takai į naujas ganyklas neveda. Iš tiesų mes esam pripratę į tais pramintais keliais, nes mes juos pažįstam, juose mes esam saugesni. Bet kartais, kai gyvenimas mus priverčia į tais keliais, kurių mes nepasirinkom ir kurių mes nenorim, jeigu mes leidžiamės į tą tikėjimo kelionę su pasitikėjimu, mes galim išeiti į tas erdves, kurių mes nežinom. Ir pirmiausia, į savo vidinės erdves, savo dvasinės vertės erdves. Žinot, bažnyčia jinai yra pakankamai plati, net nereikia eiti ekumenizmas, tai reiškia ekumenizmas. Kas yra ekumenizmas? Tai yra, yra krikščionis, yra skirtingos profesijos. Yra katalikai, yra protestantai, yra stačiatikiai ir daugelis kitų įvairiausių konfesijų. Visi yra krikščionis, reiškia tik į Kristų, bet tai yra skirtingos bažnyčios, skirtingos konfesijos. Tai ir ekumenizmas kas yra? Tai reiškia atrasti bendrą kalbą tarp krikščionių. Koks skirtumas ekumenizmo ir tarp religinio dialogo, kad tarp religinis dialogas tai yra dialogas su tais, kurie netiki Kristumi. Pavyzdžiui, musulmonų, žydų tikėjimas ir visi kiti, kurie netiki Kristumi, bet kurie tiki Dievu, tai yra tas tarp religinis. O ekumenizmas tai yra tarp krikščionių, skirtingų tų konfesijų. Tai netgi neinant iki tų skirtingų konfesijų, net ir pačioj katalikų bažnyčiai, tai yra dažnai tarp mūsų tokios bedugnės, kurias sunku peržengti. Yra, pavyzdžiui, tie, kurie labiau tiki, na, kaip, nu, tai jiems labiau priimtinas toks tradicinis, tradicinė giesmė, tradicinis pamaldumas. Kitiemgi labiau priimtina labiau toks atsinaujinimo liturgija. Atnaujinta dvasia, atnaujintos giesmės, šlovinimo giesmės, plojimai, o kiti perrenšti negali tų plojimų. Ir to čia nesąmonė. Čia jiems pasipiktinimas, čia sugadinta liturgija. Čia kaip geras skanų patikalą su kečupu sugadinti, dar su kažkokiais tai papildomais papildais. Čia yra gadinimas. gurmaniško maisto. Rankas nukapot reikia. Ir kartais mes toj pačioj bendruomeniai netrandam bendros kalbos. Dabar kurie yra teisūs? Ir klausimas, ar reikia ieškoti teisių? Nes kiekvienas turi kaip mozaiką. Kažką autentiško, kažką tikro. Kažką vienintelio. Bet mes praturtinam vieni kitus tuo. Be abejo, kad galima beturtinant ir praturtinant nueiti tokius paviršutiniškumus. Į tokį, žinot, kur be gelmės, paviršutin, nu, pračiuožiam paviršiumi. Bet tai tas pračiuožimas paviršiumi gali būti ir toj tradicijoje, kurie labiau emocionali, ir toj tradicijoje, kurie atrodytų labai išsišaknijusi įstatymą. Pažiūrėkite, žydų tikėjimas, dėl ko jie persikėjo Kristų? Nes jis nesilaikė vienas iš įstatymų šabas. O jiems ten šventa buvo. Kaip tu gali sulaužyti šabą? Švenčiau būt negali. Jau geriau plytą ant galvos nukrenta, bet aš nepasitrauksiu per šabą, kadangi tai yra šabas ir negalima judėti. Nesulaužysiu Dievo įstatymą. Aiškiai, būsiu tapsiu Dievo priešas, bažnyčios priešas. O Kristus jiems jis sako, bet palaukit, juk šabas yra duotas žmogui, o ne atvirkščiai. Įstatymas yra duotas tam, kad suminkštintų mūsų širdį. O kad nesukietintų, kad mes ne robotai staptume. O žydai, ne, užsikimšausis atmėtyt akmenimis. Ir suprantat, jiegi tai darė, ne iš blogos valios, iš geros valios, galvodami, kad iš tikrųjų tas tai yra religija ir kad jie reikia apginti. Ir lygiai taip pat tie, kurie šlovina garsiai ir kelia rankas, tai žiūri į tuos, kurie saugo tradicijas, sako, o šitie zanūdos, visiška stagnacija, visiškai nepasiruošę pasikeisti, užmygę prie savo suskilusios geldos. Išvad, atsiranda toks dalykas, kad vietoj to, kad mes išgirstume vieni kitus, vieni kitų turtą ir palaikytume ten, kur verta palaikyti ir galbūt perspėtume ten, kur verta perspėti, kur yra galbūt kažkokie tai nukrypimai, kažkokie tai paviršutiniškumai, ar tai būtų tradicijoje, ar tai būtų netradicijoje, būtų kažkokie naujovėse. Vietoj to mes pradedam draskytis ir pyktis, ir konfliktuoti, ir trauk į savo pusę adijalą. Čia vat yra pagarbos ir tikėjimo trūkumas. Pasitikėjimo trūkumas. Nes kada tu pasitiki, tu stengiasi žmogaus nepažeminti, tu bandai jį išgirsti ir priimti su jo identitetu. Štai kas yra pasitikėjimas. Tu esi kitoks, bet aš tave priimu ir gerbiu. Ir bandau išgirsti, ir bandau, ne tik, kad išgirsti, bet bandau suvokti. Suprasti ne tik protu, bet ir širdimi. O kodėl tu taip darai? O kodėl tau tai yra svarbu? Ir palydėti tave. Ir net jeigu man tai yra svetima ir nesuprantama. Štai ką, tai manyje išprovokuoja kelionę. Man gal yra nepatogu, aš galbūt nesuprantu, aš išeinu iš savo komforto zonos, kur man viskas sava ir suprantama, ir ateinu pas tave. Tai yra dialogas. Išėjti iš savo patogumo zonos. Kaip Abraomas, kuris palieka savo saugias pozicijas ir leidžiasi į pažado žemę. Bet visas mūsų gyvenimas toks yra. Visas gyvenimas yra toks. Tai yra ta mūsų piligrimystė į dangiškąją Jeruzalę. Ir kai mes tik tai per daug įsipatoginam kažkur tai vienur ar kitur, mes pradedam leisti žemyn. Ir net geruose dalykuose. Jūs matot, kokia yra apgaulė. Kartais mes galvom, kad nuodėmė tai yra tik blogi dalykai. Bet nuodėmė gali būti ir geri dalykai. Pavyzdžiui, tradicija yra geras dalykas. Be abejo, yra geras dalykas. O naujovės yra geras dalykas. Yra geras dalykas. Bet kada mes nebesugebam susikalbėti, tai ir vienas, ir kitas tampa blogumu. Nes žmogus nebegirdi, nebesuvokia. Elgiasi nebepasvertai, nebegerbė. Jis dėl, nu, kaip ir Paulius, kuris persikėjo bažnyčią. Žinot, Pauliaus atsivertimas, dažnai mes įsivaizduojam, kaip jisai nukrenta nuo arklio ir staiga jam ateina nušvitimas ir supranta, kad Jėzus Kristus tai yra tas, o ne kitas. Bet iš tiesų, galbūt ir tikriausiai viskas buvo daug subtiliau. Galbūt kažkur giliai širdyje jis suvokė, kad tas gailestingumo Dievas, tas Mesijas, teisusis, kuris turi ateiti, tai ir yra Kristus, kuris atidavė savo gyvenimą už daugelį, savo gyvybę. Tas nušvitimas, kuris atėjo. Kaip tik tuo metu, kada jisai norėjo persikėti tą naują religiją, kuri bando sugriauti senąją. Tai tas suvokimas, apakimas, Paulius buvo apakęs, išėjo iš savo komforto zonos. Ir tikėjimas tai yra mūsų. Ir tik tuomet mūsų tikėjimas jis taps su gale ir keičiantis, kada mes būsime pasiruošę žengti šituos tikėjimo žingsnius. Ir patikėt net tuomet, kada nematom dar. Mes juk esame pripratę. Pasimeldžiau, čia irgi mano mamos pasakomis, po kurio laikai buvo. Ir jai sako, mano močiutė sako, o jį labai batukų norėjusi. Sako, tu pasimels, dievulis duos tavo batukus. Taip, nuo širdžiai vaikas meldėsi. Po kiek laiko ateina, sako, aš nebetikiu dievuliu, taip karštai meldžiausi, o batukai neatsirado. Sako, tai kaip tu įsivaizdavai, kai tie batukai atsiras? Nusileisi iš dangaus? Ne, sako, reikia melsis, kad dievulis duotų darbo, bus darbo, aš uždirbsiu pinigėlių ir nupirksim tau batukus. Dažnai tie stebuklai, jie vyksta, na, ne visi taip, kaip mes įsivaizduojam. Ir nebūtinai per ten ateina, kartais visai kita pusė, o kartais net priešingai. Mes norime, kad būtų tik tai taip, o paskui staiga pamatom, kad mums to visai nereikėjo. Dievas ateina kitais keliais. Jeigu tik mūsų širdis yra pakankamai atviros, priimti tiem pokyčiam. Ir dar vienas paskutinis dalykas, kuris yra be galo svarbus. Kad dažnai tie stebuklai ateina, na kaip čia pasakius, kaip ir mokytojas, kuris yra, nu kas mus labiausiai sukrečia. Tai ko mes nelaukim. Čia jau turbūt pasakau jums, ten kaip susitikime su Benediktu Vanagu. Sako, kas yra geriau, pergalė ar pralaimėjimas? Nu, sako, ką, pergalė tu gauni laurus ir sėdi patenkintas ir dalini autografus į kairį ir dešinę. Ir skraidai, sparneliai visi tik tai tau dėkoja ir sako, o sako, kiekvienas pralošimas tave priverčia galvoti. A, o ką aš padariau blogai? Kiekvienas pralošimas tai yra mokytojas. Ir jeigu mes taip sugebėtume priimti gyvenime, kiekvieną gyvenimą išbandymą, kaip mokytoja, kuriam reikia nusilenkti, kurį reikia gerbti. Ne dėl to, ką jis padarė, bet dėl to, kad jis yra mokytojas. Ir kartais tas mokytojas būna tiesiog kažkoks tai grubijonas, kuris mus iškoliojo ir kuriam norėtųsi pasakyti ir pastatyti į vietą. Bet jis kartais yra prieš savo valią, gal net ir visai nesąmoningas, jis yra mūsų gyvenimo veidrodis. Jis mus išprovokuoja. Jis mums parodo mūsų silpnas vietas. Jeigu mes sugebėtume, kaip tie japonai, kurie visiems lankstosi, ir lankstosi ne todėl, kad jie gerbė, ne pirmiausia, ne todėl, kad kitą gerbė, dėl to, kad save gerbė, dėl to, kad pasaulį gerbė, dėl to, kad Dievą gerbė. Štai kas yra tikėjimas. Su gale. Kada tu supranti, kad kitas žmogus ir draugas, ir priešas yra tavo dalis, tavo veidrodis. Tavo pasaulis, kurį reikia keisti labai subtiliai. Ir tada nebereikia, krenta visus mūsų kaukės, visus mūsų baimės. Tad ir mes patys, kai mes pradedam gailestingai ir su pagarba žvelgti į kitus, mes ir į save tai pradedam žvelgti. Ir tada mes jau nebebijom taip suklysti, nes mūsų nebegazina ir kitų požiūris į mus. Čia susiję dalykai. Kada mes esam be galo griežti savo, esam be galo grįžti ir kitiem. Ir atvirkščiai proporcingai. Tikėjimo žingsnis, pasitikėjimo žingsnis ir apsivalymo. Tikrasis rojus, tada, kada mes tapsim nuogi Dievo akivaizdoje. Savo akivaizdoje. Kito žmogaus akivaizdoje. Tikėjimas ir apsinuoginimas. Ir tik tuomet tas tikėjimas taps su gale. Kada mes būsim pasiruošę priimti bet kokį iššūkį. Nes viskas praeina. Šio gyvenimo mums turim nusibrėžę tikslus, lūkesčius, dar viskas praeina. Tai yra mums tik tai įrankis, tik dovana. Prašykime Dievo, kad duotų mums tikėjimo žvilgsnį į visus mus ištinkančius dalykus, į kiekvieną žmogų, kurį turime savo kelyje, į kiekvieną džiaugsmą, pasisekimą ir ypatingai į kiekvieną nepasisekimą ir kiekvieną sunkumą, kad išmoktume žiūrėti kaip didžiausią mūsų tikėjimo mokytoją.